Godātie kolēģi, tad varam turpināt sēdi pēc pārtraukuma. Es aicinu Stepaņenko kundzi vēlreiz pieteikties sistēmā. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi. Tātad vēlreiz atgādinu jums to, ka šobrīd portāls Ziedot.lv vāc ziedojumus kādam mērķim. Ja mēs atveram to vaļā, tad mēs redzam atbalstu īpašajiem bērniņiem. Bērni ar cerebrālo trieku ir COVID-19 riska grupa, jo spastikas dēļ infekcijas gadījumā nopietni apdraudēt elpošanu. Palīdzēsim saņemt drošu rehabilitāciju mājas apstākļos. Godātie kolēģi, kamēr vien tiek vākti ziedojumi no sabiedrības šādiem pašsaprotamiem mērķiem, jums nav nekādu morālo tiesību reklamēt savu apņemšanos par aizņemto naudu piešķirt ģimenēm šos te 500 eiro pabalstus. Mēs redzam, kā partijas šobrīd reklamējās pirms pašvaldību vēlēšanām. Pilns TikToks ar reklāmām. Nacionālās apvienības priekšsēdētājs Raivis Dzintars saka, ka bērniem ir jāsaņem 500 eiro. Un tā tālāk tā joprojām. Golubevs kundze saka, ka bērniem ar īpašām vajadzībām ir jāsaņem papildus pabalsts. Visa šī te reklamēšanās pirms pašvaldību vēlēšanām, mēs jums garantējam, ka nākamais, katra nākamā iniciatīva, ar kuru jūs nāksiet uz Saeimu, lai palielinātu budžeta deficītu, lai aizņemtos naudu priekš Air Baltica vai visu pārējo, mēs katru reizi atgādināsim jums šos 7,9 miljonus eiro, kurus jūs pažēlojāt šiem bērniem, šīm ģimenēm. Jūs nekad nevarēsiet atmazgāties no tā, ka jūs reklamēties par šo iniciatīvu, bet neesat nodrošinājuši šo papildus atbalstu bērniem, kas ir paredzēts satversmes 110. Pantā. Valstī ir jārūpēs par šādām ģimenēm vairāk nekā par citām. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Bet slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā sestais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 35 pret 44 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Precizē un redakcionāli papildina 63. Pantu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Tiek apvienotas normas par atbalsta neaplikšanu ar nodokli un arī to, ka tas nav pakļauts ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai, un komisijā ir atbalstīts šis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums arī no Saeimas juridiskā biroja precizē normu, tehnisku un redakcionālu 67. Pantu ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja paredz izslēgt likumprojektu 67. un 68. Pantu un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāti Dombrovska papildus priekšlikums paredz PVN 0% likmi ēdienu piegādēja sabiedriskajā ēdināšanā un izmitināšanas pakalpojumiem turistu mītnēs. Komisijā netika atbalstīts šis priekšlikums.
Deputāti lūguši balsojumu un arī pateikušies debatēs. Uzsākam debates. Vārds deputātām Vjačeslavam Dombrovskim.
Augstākotā saimnes priekšstājas kundze, es pirmā kārtā uzsteigi lūdzu, lai šie divi panti būtu nodalīti, ka divi atsevišķie balsojumi. Es domāju, ka tas nebija pareizi šādi izveidot tabulu, saliekot tos divus priekšlikumus kopā. Tad, tavu kolēģi, Kāpēc mums šodien jārunā, arī tā skaita par pirmā kārta par to, vai piemērot nulles PVN likme sabiedriskai ēdināšanai, kura, kā zināms, šī nozara šobrīd dēļ ieviestiem ierobežojumiem strādā tikai uz ēdienu piegadi, kā klātīne to darīt nedrīkst, un otrkārt, kāpēc to pašu nulles PVN likme jāpiemēro arī viesnīcam. Kolēdī, tas, kas, par ko mēs šodien galvenokārt runājam, par tiem 500 eiro pabalstu par katru bērnu, tas ir tā saucamas reironomikas beigu sākums. Mēs visi ļoti labi zinām, ka sākotnēji šī ideja valdība netika atbalstīta, vai ne? Un ka tas tika atbalstīta tikai pēc tam, kad sabiedrība parādījies milzīgs sašutums un liels spiediens uz valdību. Mēs redzam, ka kāpēc tas sākotnēji netika atbalstīts, jo daži, protams, ka pamatot norādīšu uz to, mēs te runājam par vienu lielu aizņemšanas 182 miljonu eiro apmērā, ko gan vecākiem, gan bērniem pēc tam, protams, ka vajadzēs šo aizdevumu atdot. Un šis pabalsts ir piešķirts visam ģimenēm, neatkarībā no šo ģimeņu ienākumu apmēra, no tā vai ģimenes ir vai nav, cik daudz cietušais pandēmija. Kāpēc šis lēmums galu galā tika pieteikts? Tāpēc, ka pat koalīcijas partneri, pat valdība un pat pats premjers Kariņš beidzot ir sapratuši, ka finanšu ministrija valdība kopumā nav spējīga mērķtiecīgi veidot politiku. Nav spējīga noteikt kritērijus, kuri strādātu. Tāpēc, tā teikt, sapratuši, ka, nu, ja faktiski jūs nezat ārsts, tad nav jēgas runāt par skalpeli, tad var tikai mest naudu no helikoptera. Un šis, kolēģi, ir šis reironomikas beigu sākums. Un ja jau mēs runājam par reironomiku, ja jau mēs esam šodien, mēs redzam to reironomikas beigu sākumu, tad mums vajadzētu pievērsties vēl vienam ļoti svarīgajam reironomikas sasniegumam. Un tas ir principiālam noraidījumam izmantot nodokļu politiku tam, lai veicināt vai palīdzēt vienai vai otrai nozarei. Un tāpēc mēs šodien te runājam par tam divam nozarem, sabiedrisko iedrināšanu un viesnīcām, kuras, kā mēs zinām, ir vissmagāk cietušas no šajā pandēmijā un arī no visiem šiem valdības ierobežojumiem. Ka daudzos uzņēmumos apgrozījuma krītums ir pat līdz 90% no augstika punkta. Tāpēc, kolēģi, pirmā kārta ir absolūti skaidrs, ka, ja mēs runājam par nozarēm, par sabiedrisko iedrināšanu un par viesnīcām, kuras ir apgrozījuma krītums līdz 90%, pirmā kārta ir amorāli, kolēģi, vispār piemērot nodokļus, jebkādus nodokļus, prasot jebkādu nodokļu nomaksu no šīm nozarēm. Tas ir punkts pirmais, kolēģi. Punkts otrais. Ir tāda īsta ekonomika, atšķirība no tās reironomikas, kura tiek praktizēta valdībā. Saskaņa ar īstu ekonomiku, kolēģi, ja mēs samazinām nodokļi, pievienotā vērtības nodokļi, tam ir ietekme uz cenu, tas ļauj samazināt cenu. Samazināta cena nozīmē lielāko pieprasījumu. Lielāks pieprasījums nozīmē lielāku apgrozījumu. Citiem vārdiem tas palic uzņēmumiem pašiem izciprotas no šos krīzes. Tas palic viņiem izdzīvot. Tāpēc tas ir pareizi, kolēģi, piemērot šiem nozarem, sabiedriskā iedrināšana un viesnīcām, nulles PVN likme, tas ir pareizi ne tikai morāli, kolēģi, bet tas ir pareizi arī no ekonomikas viedokļa. Nejaukt ar reironomiku. Tāpēc, kolēģi, es pirmā kārta aicinu prezidiju nodalīt šo balsumu, divus balsumus par diviem atsevišķiem pantiem. Un aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, kolēģi. Mēs paveiksim debatas par šo priekšlikumu un tad atbilstoši Saeimas kārtības rūļa 133. Pantam. Mēs lemsim par priekšlikumu izskatīt 11. Priekšlikumu pa daļām, nodalot atsevišķus pantus. Turpinam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, nu, diemžēl šo likumprojektu, kā parasti viss, kas saistīts ar Covid, mēs saņemam pēdējā brīdī, mums vienkārši viņi noliek priekšā un saka, balsojiet. Un man tiešām ļoti interesētu, lai tie cilvēki, kas budžeta komisijā balsoja pret šo priekšlikumu, tagad pieteiktos debatēs un paskaidrotu, kāpēc jūsu viedā un gudrā komisija neatbalstīja šo priekšlikumu. Jo vienkārši, nu, tas ir, es domāju, visiem, kas seko līdzi, kas kaut ko saprot no ekonomikas, nu, tagad tas būs, nu, Es parasti stāstu šeit anekdotes, bet tagad šī būs nu, reāla anekdote. Jo, kolēģi, ja jūs nevarat tagad pastāstīt, nu, tas nozīmē, ka jūs vienkārši pieņemat tikpat stulbi, tikpat bezatbildīgi, kā visus pārējos savus lēmumus attiecībā uz šo krīzi. Un kāpēc viņi ir stulbi un bezatbildīgi? Tāpēc, ka mēs pašlaik runājam par nozari, kurai apgrozījuma gandrīz nav vispār, kurš viņš ir nokrities. Tātad pēc būtības, un ko jums piedāvā, lai šī nozare sāktu strādāt, lai viņa sāktu elpot, lai viņa sāktu pelnīt, lai ekonomika iegrieztos, piedāvā vienkārši noņem šo pievienotās vērtības nodokli. Tas pēc būtības piedāvā jums fiskāli neitrālu risinājumu pašlaik, tas ir pat ne fiskāli neitrālu, jo īstenībā viņš būs fiskāli pozitīvs. Jo pašlaik jūs tik un tā neko nesaņemat, tātad jums piedāvā neaplikt ar nodokli to, par ko jūs tik un tā neko nesaņemat pašlaik. Un piedāvā to tāpēc, lai varētu panākt to, ka kaut kas sāk notikties, ka sāk griezties ekonomika, un šiem sāk nodokļi nākt iekšā, citi nodokļi sāk nākt iekšā, plus jums būs mazāk jāmaksā pabalsti, mazāk būs jāmaksā dīkstāvis nodokļi. Un plus vēl paralēli, ja jūs tagad domājat tik tiešām reāli izmantot viesnīcas par šo karantīnai, tad jums pašiem būs mazāk jāmaksā par šīm viesnīcām. Tā kā, kolēģi, es gribētu, lai kāds no budžeta komisijas, kas balsoja pret šo priekšlikumu, piesakās, ja jūs to nepieteiksties, tas būs vienkārši vēl viens uzskatāms piemērs, cik bezatbildīgi atvainojat arī stulbi, jūs lemjat par šo krīzi. Un patiesībā tieši jūs, valdošā koalīcija, jūsu valdība, ir galvenais šīs sērgas izplatības iemesls saviem nepārdomātajiem, neadekvātajiem lēmumiem. Ja tas tā nav, lūdzu piesakieties debatēs un atspēkojiet to. Pretējā gadījumā visai sabiedrībai tas būs uzskatāms apliecinājums tam, ko es tikko teicu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Labvakar, cienījumā priekšsēdētājas kundze un kolēģi. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, arī skatoties uz citām valdības darbībām, piešķirot kādus noteiktus papildus finansējumu līdzekļus. Un šis priekšlikums novērsīs, piemēram, šādu valdības darbību, kad pedagogiem piešķīra beidzot atalgojumu piemaksas par darbu attālināt vai Covid apstākļos nav svarīgi pat par ko, bet laika posms bija gandrīz par 6 mēnešiem un dažiem pat vairāk, tad no šīm piemaksām reāli, kas bija daži miljoni no valsts skatu punkta, skolotāji reāli saņēma daži pat tikai 10 eiro. Kādēļ? Tādēļ, ka no atalgojuma piemaksām viņi, protams, nomaksāja visus nodokļus. Šis priekšlikums ir tiešām, lai novērstu šādu veidu pieju, atbalstot to, kā ar vienu roku dod un ar otru nocērt to, ko dod, lai tas neatkārtotos. Un droši vien runājot arī par turmākām iespējamām valdības darbībām, es lūgtu mainīt pieju, ka tai pašā brīdī skolotājiem, ja jūs piešķirsiet kāda veida atbalstu, tas netiktu pēc tam veidots kā nodokļu atmaksa. Un tad skolotāji reāli novērtēs šo valsts un arī attiecīgās partijas it kā rūpi par izglītības nozari. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un sadalīšanas gadījumā arī otru priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, racionāls priekšlikums. Vēl iepriekšējā gada pavasarī, aprīļa mēnesī, ekonomisti brīdināja, ka restorāniem un viesnīcām ir vissliktākais stāvoklis salīdzinājumā ar citām nozarēm. Viņiem neveidojas lieli uzkrājumi arī miera laikā, bet tad, kad sākusies krīze, situācija kļuvusi pavisam bēdīga. Bet galvenokārt restorāna un viesnīca dzīvo uz apgrozījuma rēķina, zinot, cik krāsi samazinājusies klientu skaits gan vieniem, gan otriem, ekonomisti brīdinājuši, galvenais mērķis ir nepļaut, lai manis nosauktiem nozerim sāktos maksāt nespējas procesi. Ja pēc tām atjauninot gan vienu, gan otru nozari, Latvija būs ļoti grūti, ja vispār iespējams pacelt līdz līmenim, kurā restorāni un viesnīcas darbojas pirms 2020. gaļā. galvenais nepaļaut, lai maksātnespējas administrātori pieskartos restorāniem un viesnīcām. Ir jādara visu, lai paturēt vienu gan otru nozare virs ūdens. Tāpēc es uzskatu, ka kolēģa Dambrovska priekšlikums ir vieta, kaut tā mēs varētu viņam pasniegt roku un uzturēt viņu esamību Latvijas ekonomikā. Es aicinu to atbalstīt priekšlikumu, kuru iesniedz Večislavs. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šobrīd šis ir tāds, manuprāt, arī pareizs priekšlikums īstajā laikā. Un pilnīgi piekrītu Dambrovska kunga teiktajiem, kad šādā veidā mēs tieši varētu kaut kādā veidā veicināt to, lai šī te viesnīcu mītņu vispār tā spēja atjēgties no šīs krīzes pati saviem spēkiem ar kaut kādu valsts atbalstu, tai skaitā tomēr spētu atgriezties normālā ekonomikā. Ja mēs skatāmies šobrīd šis te, cilvēku skaits, turistu skaits, kas paliek šajās mītnēs, ir dramatiski krities. Jau šobrīd no valdības puses tiek tērēti miljoni. Miljoni jau šobrīd tiek tērēti, lai sniegtu dažādu veidu atbalstu šīm te mītnēm. Tāpat laikā mēs skaidri redzam tāpat vecrīgā pie brīvības pieminekļa milzīga viesnīca. Šobrīd jau saprotu jau vai nu jau ir, vai nu tūliņi nonāks jau pārdošanā, un kas ir īpatnē, tā jau slēgta, bet tā vēl joprojām pienāk nodokļu rēķini. Kolēģi, vajag vairāk iedzināties tajās problemātikās, un arī es esmu runājis ar šiem te viesnīcu pārstāvjiem, kas, es domāju, ne pie vien no mūsu kolēģiem griezušies jau. Un tieši šo te nodokļu jautājumu viņi uzsver kā vienu no galveniem, kas viņiem šobrīd tiekot galā dažādiem jautājumiem par dīkstāvus pabalstiem vai tiekot galā atrisinot problēmas ar darbiniekiem, pat tos neatlaižot, tiekot galā to, lielākais trieciens, kas ir, tas ir nodokļi. Un nodokļi no tiem izstāsta, ka aizmukt nekādīgi nav iespējams. Un, ja mēs skatāmies tādā nākotnes perspektīvā, tad Baltijas valstu vidū, manā ieskatā, mēs būsim ļoti nekonkurētspējīgi, ja mēs neraidīsim skaidrus signālus, ka mēs esam gatavi veikt izmaiņas un padarīt savu piedāvājumu konkurētspējīgāk. Līdzīgi kā minēja Pimeno kungs attiecībā arī uz to, ka, ja mēs nodzīvosimies tik tālu, ka pieļausim šī te biznesa bankrotu, tad attiekties no tā būs ļoti, ļoti sarežģīti. Tāpēc, kolēģi, es aicinu balsot gan pa pirmo, gan pa otro sadalīto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātām Viečeslavam Dombrovskim otro reizi.
Gudatie, kolēģi, es tomēr mēģināšu apelēt pie jūsu gan sirdsapziņas, gan kāda pašsaglabāšanas instinkta dalreiz. Mēs te visam kolēdī esam tāda, faktiski siltumnīca kolēdī. Mūsu ienākumi nav samazinājušies. Jūs zināt, ka daudz no jums kolēdī pat neskatoties uz to, ka mēs strādājam atvaļinātā režīmā, un es redzu, ka daudz no jums sēž mājas. Jūs taču izmantojat transporta kompensācijas izmaksas, gan arī tāda paša apmēra, kā bez atvaļināta darba. Ja? Ne? Mēs... Un tautu tu visu zini un redz. Un mēs runājam par tiem, kas nu tiešām cīnas par izdzīvošanu. Ja? Jūs pamiņinājat, ienāk kāda kafejnica, ja? Jebkura, vai viesnica. Viņa cīnas par izdzīvošanu. Viņiem jāmaksā visi paši par elektrību. Viņiem jāmaksā par telpu ir. Darbinieki, viņa cīnas par izdzīvošanu. Un jūs tagad vēlaties pateikt ar savu reironomiku, ka viņiem jāmaksā, ka viņiem vajadzētu būt tādam pašam nodokļu slogam, ka visiem pareiz. Nopietni, kolēģi. Tauta taču, viņi taču zinas, kā jūs balsosiet tagad par šo priekšlikumu. Jums pēc tam, kolēģi, ka tas viss beigsies, jums nebūs bail iet uz kafejnicam un restorāniem. Jūs taču nezināt, ko viņi tur virtuvē jums ieliks tajās jūsu ēdienos. Jūs to nezināt. Padomājiet, padomājiet drusku uz priekšu, kolēģi. Padomājiet par sevi, padomājiet, jūs taču nevarēsiet iet, aiziet no skatu ne kafēnis, ne restorāna pēc tam. Es jūs aicinu, ja ne no veselā saprata viedokļa, kolēģi. Padomājiet par sevi un nenodariet sev pāri, kolēģi. Atbalstiet šo priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
No, es speciāli pieteicos otro reizi, lai dotu iespēju koalīcijas kolēģiem saņemties, atnākt šeit un pieteikties debatēs. Un ja tik tiešām šis lēmums, ko es tagad pieņēmu, šis norādījums nav kārtējuši jūsu stūbais un bezatbīgais lēmums saistībā ar Covid krīzi, tad jums tagad ir iespēja to pamatot un noliekt. Pie reizes es aicinātu arī paskaidrot jūsu gudro un viedo domu gājienu. Ar Baltikam jūs atradāt 200, vairāk kā 250 miljonus. Savukārt viesmīlības nozarē jūs negribat atlaist pat nodokļus. Mēs nerunājam par to, lai iedot naudu, vienkārši lai atlaist nodokļus. Tad pasakiet man lūdzu, uz kurieni jūs domājat, viņi, tas Air Baltics vedīs tos turistus, kur viņi dzīvos, kur viņi ēdīs. Kāds bija tas jūsu ģeniālis doma gājiens? 250 miljoni izmesti Air Baltikam. Kā šī nauda atpelnīsies? Ja vien doma nav tāda, ka jums vienkārši jāuztais šis izdevīgais darījums kādam, lai nopirktu lidmašīnas, jo pa lielam tie 250 miljoni jau neaizies mūsu ekonomika, viņi aizies citu valstu ekonomikai, lai mēs finansētu lidmašīnu būvi, kurām nebūs ko lidot un nebūs uz kurieni ko vest. Kolēģi, ja šis nav jūsu bezatbildīgais un stulbais lēmums, nāciet to un pierādiet. Ja ne, tad iespējams, ka viņš nav nevis, ne tikai nav bezatbildīgs un stulbs, bet arī tiešām jūs jau domājat par kādu konkrētu citu biznesa nozaru, teiksim, maksāt nespēju, sarūpēt saviem sponsoriem jaunu biznesiņu. Ja tas tā nav, lūdzu nāciet šeit un atspēkojiet. Ja ne, tad jūsu klusēšana to uzskatāmi apliecinās. Paldies.
Marts deputātē Julijai Stepiņenko.
Kolēģi, pirmkārt, es arī gribētu atzīmēt to, ka budžeta komisijā tā nav pirmā reize, kad tiek salikti tabulā divi priekšlikumi, kuriem būtu jābūt atsevišķi balsojumiem. Vai tā ir kaut kāda veida ieriepšana opozīcijai vai tā kaut kāda nemācēšana, es tiešām man grūti pateikt, bet arī mums bija šāda pieredze. Varbūt ir jāstrādā mazliet labāk. Šeit es arī gribētu atbalstīt kolēģi priekšlikumu un jums, godātie kolēģi, ir iespēja tātad apdomāties pēc šī priekšlikuma. Jums vēl būs mazliet laiciņi arī padomāt, varbūt, ka jūs varētu arī mainīt savu viedokli, taču skaidrs ir viens. Latvija varētu būt viena no tām nedaudzajām valstīm, kura nekādā veidā nemēģina atvieglot šo nodokļu politiku saviem nodokļu maksātājiem. Uz ko mēs ceram? Kādā veidā mēs ceram tiešām atjaunot ekonomiku? Vai tiešām jūs domājat, ka mēs tā arī turpināsim dzīvot uz parādu, aizņemties, mazliet iedodot ģimenē, pēc tam atkal iedodot Air Baltikam, samaksājot algu TET šefam un tālāk rulēt? Jūs droši vien nesaprotat to, ka valsts kase būs jāpilda nodokļu maksātāju samaksātajiem nodokļiem, kuri viņiem ir jāspēj arī samaksāt. Nevis tā, ka jūs piedzīsiet no viņiem atņemot restorāns, atņemot īpašumu, jo vienkārši nu, to cilvēku vairāk nebūs šeit. Es nezinu, kas jums maksās tos nodokļus pēc tam. Tāpēc arī šis īpašs audzējošais režīms, ko piedāvā mūsu kolēģi, ir vislabākais veids, kā ļaut ekonomikai atkopties, palielināsies arī pēc tam arī uzņēmēs skaits šajā jomā un, nu, nevis palielināsies, vismaz paliks tādā iepriekšējā līmenī, mums uz to ir tikai jācer. Un tad jūs varēsiet tālāk, nu, šo te aizdevumu atdot, kuru jūs tagad paņēmāt, jā, par bērniem, un vēlreiz varbūt Air Baltiku saglābt, jūs jau neko citu neprotat. Tāpēc es aicinu, godātie kolēģi, jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Ja nē, tad jums vēl ir laiks apdomāties, kādas dažas dienas. Paldies. Aicinu atbalstu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, labvakar, kolēģi. Es īstenībā mazliet brīnos par saviem kolēģiem opozīcijā, kas cer, ka pozīcija nobalsos par Latvijas iedzīvotājiem. Nu, tā jau nav kaut kāda, nu, kaut kāds paziņojums par atbalstu tur tautai Somālijā vai vēl kaut kādai citai tautai kaut kur citur, kā mēs solidarizējāmies. Nu, priešlikums nepareiz uzrastīts, vajadzēja kaut ko, ka solidarizējās ar kādu citu, kaut kur kādā citā valstī, nu, tad varbūt arī atbalstītu mūsu vietējos cilvēkus. Pirmā sadaļa. Otrā sadaļa ir sakojoša, kas tā no Jaroslava Dombrovska. Saprot, ka tā reironomika ir tāds ekonomikas veids, kurā dar visu, lai tiem, kam vajag, nepalīdzētu. Ja? Un man tas neizbrīna. Es esmu sapratis par šo gadu, ka tas patiesībā ir valdības un koalīcijas plāns. Nu, to acim redzot, dod viņa šādu plānu, ir jāizpilda kariņam ar visu koalīciju. To dod, acim redzot, viņa saimnieku tādu uzdevumu, ka nu, nevienam, nekur citur, nevienā citā valstī nevajag spēcīgu Latviju, vajag vāju, tūkšu Latviju, jo mūsu cilvēki kā lētais darbspēks ir izdevīgi visās citās valstīs, arī tajās valstīs, kas ir saimnieku valsts mūsu valsts vadītājiem. Jo, es domāju, ka tā ļoti apzināta rīcība ir, ka tā nav nejaušība, ka tas nav vienkārši tāds, nu, ka tur ir kaut kāds stulbums, nekompetence un tamlīdzīgi. Es domāju, ka ļoti apzināti mūsu valsts tiek laist pa burbulu un mūsu uzņēmēji netiek aizstāvēti, nu, gandrīz nevienā nozarē. Ja? Nu, nevis gandrīz nevienā nozarē. Ja? Un tas izkristalizējās visi. Ja? Stulbums paliek tikai tajā sadaļā, kad nedrīkstēs no kalna šļūkt uz riepas. Ja? Nu, bet ekonomiski ir pilnīgi skaidrs. Absolūti apzināta rīcība. Ja? Un vienīgais, kad koalīcija kāp tribīnē, skaļi runā, ir nu, tad, kad ir jāizsaka atbalsts citām tautām, citās valstīs. Un kaut kāds, ka jānodarbojas ar to, no kā Latvijas valstī labāk nekas nepaliek. Ne labāk, ne nu, pilnīgi nu, tādas lietas, kas neatiec uz mūsu valsts cilvēkiem. Viņi nerisina, apzināti nerisina šīs problēmas bērniem, invalīdiem, nepiešķir restorāniem, viesnīcām, nepalīdz, mazajam biznesam nepalīdz, nevienam nepalīdz, cilvēkiem nepalīdz, viņiem jāstāv tagad mīnus 20 grādos, jo projām stāvēs, nezinu, līdz līgo svētkiem stāvēs, tas ir uguns, kur skurinās pie lielveikaliem droši. Nav jēgas par to vispār vairs diskutēt. Te iet uz visu banku. Tā ir ļoti apzināta rīcība. Tā nav nejaušība. Cilvēkiem arī jāsaprot. Tas ir gājiens uz visu banku, lai mūsu valsts bankrotētu faktiski. Lai mūsu cilvēki bankrotētu. Lai mēs būtu lētais darbaspēks vāciešiem, zviedriem, vienalga, pat poļiem un igauņiem. Žēl uz to noskatīties. Bet, nu, vienīgā cerība, kas man ir, ka viņi neizspruks. Visi šie cilvēki neizspruks. Neizspruks sveikā. Viņi domā, ka viņi izspruks, bet parasti tas viss beidzās ļoti slikti. Tie, kas tik pārliecināti domā, ka viss būs, ka viņi varēs turpināt tā kā vienmēr, tā ir man lielākā cerība, viņu pašpārliecinātība, ka viņi neizspruks. Paldies.
Debatas plādze komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es gribu informēt, ka tikko pārbaudīju Saeimas sistēmā priekšlikumu iesniegumu un aicinu nevainot komisijas konsultantus, jo ir acīm redzams, ka nav skaidri un precīzi noformulēts priekšlikums no iesniedzējiem, līdz ar to tad aicinu lemt, kā priekšlikumi lūdzu vai nu sadalīt, bet kopumā tad ir korekti noformulēts priekšlikums. Paldies, komisijā nav atbalstīts.
Jā, paldies par ziņojumu komisijas vārdā. Un tātad deputāts Dombrovskis ir izteicis priekšlikumu atbilstoši Saeimas kārtības ruļa 133. pantam lemt par 11. priekšlikumu pa daļām. Tātad par šo Dombrovska kungu ierosinājumu mums ir jābalso. Par šo priekšlikumu var viens ir deputāts runās par viens pret, lūdzu atvērt procedūras sadaļu, lai ir iespēja pieteikties. Deputāti nav pieteikušies runāt par vai pret, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. priekšlikuma sadalīšanu pa daļām, respektīvi atsevišķi nodalot 69. pantu un 70. pantu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 33 pret 55 atturas 1, tātad priekšlikums balsot 11. priekšlikumu pa daļām nav atbalstīts. Lūdzu zvanu, balsosim par 11. deputātu Dombrovska un Papulis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 34 pret 53 atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Divpadsmitais ir priekšlikums, ko arī ir iesnieguši deputāti Dombrovskis un Papuli un paredz pārējais noteikumu papildināšanu, saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu un nav balsojums. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augstākotie kolēģi, es neesmu pārsteigts par to, ka jūs esat tik lojāli šai ekonomikai. Bet es tomēr aicinu gan jūs, gan tos cilvēkus, kas mūs klausas, arī sabiedrība, padomāt par sekojuši. Tātad jūs vienkārši vajag dot dažus piemērus. Netik sen. Esat atbalstījuši tos vairāk nekā 280 miljonus eiro piešķiršanu Air Baltica. Pie tā, es domāju, ka mēs drīz uzzināsim, ka liela daļa no šīs naudas pat nepalika Latvijai visticamāk, bet aizgāja jaunu lidmašinu iegadēji un uz Kanādu. Tad mēs jau dzirdējam ziņas, ka satiksmes ministrijas amatpersonas, ja es nemaldos arī pats ministrs, pateiksies, ka drīz Air Baltica versusies pēc palīdzības atkal, un ministrs arī teicis, ka valdība šo palīdzību piešķirs. Pat nebija runas par naudu, par to, cik lielu palīdzību Air Baltica prasīs. Uzreiz, vai cik neprasīt, vai tie būs 100, 200, 300 miljonu eiro, jau ministrs pateica, ka valdība atbalsta. Un neviens no šīs valdības, ne finanšu ministrs, nekāds, neviens, ne premjers, nekāds cits ministrs nav teicis, ka nē, tā taču nevar būt, ka mēs esam gatavi piešķirt jebkuru summu Air Baltica. Tāpēc, un uz šā visa fona, un es arī varu runāt, protams, par to, kādas apropriācijas iet ar budžetu komisiju, arī ar ierobežotas pieejamības zīmu, ka to es nevaru pateikt, bet nu, es domāju, ka šajā valdībā ir diezgan daudz skandāli priekšā ar to kosmisku ātrumu, ar kuru šī nauda miljoni, desmitie miljoni eiro tiek apgūti. Un uz visa šā fona, kolēģi, jūs neesat gatavi samazināt nodokļu slogu tiem cilvēkiem, uzņēmējiem, darbiniekiem, vairākiem desmitiem tūkstošiem cilvēkiem, kas strādā uzņēmumos, kur apgrozījums krītis par 80-90%. Kur ir jūsu sirdsapziņa, kolēģi? Kur jūs to esat pazaudējuši? Kad? Jūs domājat, ka šis nekad nebeigsies? Ka jūs šeit mūžīgi sēdēsiet? Pienāks laiks, un jums jūs satiksiet, nu, noteikti vienu vairākus no šiem cilvēkiem, kas strada vai no sabiedriskā ēdināšanā, vai no viesnīcas, kādu no viņu ģimenes locekliem, un jums vajadzēs viņam atbildēt. Nedomājiet, ka jūs spēsiet izvarīties no šīs atbildes. Jums vajadzēs par visu atbildēt, kolēģi, arī par šo balsojumu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Aldim Gobzimam.
Nu, būsim godīgi. Air Baltica ir jālaiž pa burbulu. Nav jādod Air Balticam neviens santīms vairs. Paskatāmies uz Lietuvu un Igauniju. Tā nauda, kas ir izgrūsta Air Balticā, mēs būtu daudz vairāk ieguvuši, ja viņi būtu ieguldīti kaut vai mūsu ceļu infrastruktūrā. Pat neiedodot cilvēkiem tieši uz rokas, bet ieguldot vienkārši salabojot mūsu ceļus. Igaunija un Lietuva nemokās ar to, ka viņiem nav savu kompāniju, kas aprīt ar miljardiem. Ja mēs par tiem miljardiem varētu braukt tā kā pa parketu pa Latviju. Un gan jau kā atrastos lidsabiedrības, kas Latvijā grib lidot. Es gribu iesēt šo domu sabiedrībā, ka tas... ieguldījums. Īstenībā nav saprotams, kāpēc tik milzīgas summas ir jāiegūld. Vairs ekonomiski vairs nav loģisks. Viss ir beidzies. Nav jāpalīdz Air Balticam, ne ar vienu santīmu. Tā ir, principā, noziedzīga rīcība to darīt šobrīd. Jāpārdod, jālaiž uz bankrotu vienalga. Un jāiegūt tā nauda mūsu reālā ekonomikā, kas mums reāli nes un nākotnē nesīs ilgā termiņā daudz lielāku pienesumu, jo, lai mēs kaut cik mūsu dzīves laikā varētu spēt pietuvoties Lietuvai un Igaunijai. Pēc visiem statistikas datiem šobrīd tas pat liekas nereāli. Nu, pie šādas valdības tas ir skaidrs, ka tas tikai attālinās. Bet pat pie sakarīgas valdības mūsu, mana vecuma cilvēku dzīves laikā panākt un apsteigt Lietu un Igauniju vienkārši nav iespējams. Tā ir godīga atbilde. Un viņiem nav savas nacionālās avio kompānijas. Un iztiek, un dzīvo, un lido, un viss kārtībā. Beigsim vienkārši tērēt visus līdzekļus. Kas mums jau tā nav. Mēs redzam, ka valsts kasē nebija naudas. Valsts kasē nebija naudas 500 eiro izmaksē bērniem. Bija starptautiski jāizņemās. Nu, tātad, ar Baltikam pilnīgi skaidrs, ir starptautiski jāizņemās. Valsts kasē ir tukša no daudzās naudas. Tur ir tukšums, nulle, principā. Ja starptautiski bija jāizņemās vienkārši 500 eiro bērniem, nerunāsim par kaut ko nopietnāku un lielāku. Nu, cik tad mēs taisīsim tie mūsu bērniem, mazbērniem tos parādus? Un kad mēs sāksim domāt ilgtermiņā? Jo tā nauda kādreiz būs jāatdod. Šobrīd izskatās, ja godīgi, vienīgā loģiskā politiskā rīcība, ko valdība varētu izdarīt, un kur es domāju, ka liela sabiedrības daļa var to apsveikt, kad no rīta pieteikt Vācijai karu un vakarā padoties. Lai mēs izkļūtu no tā vājprāta, no tā bezdibeņa ekonomiskā, kurā mēs esam nokļuvuši, vai Zviedrijai, Vācijai vai Zviedrijai. Es iesaku jums apdomāt šādu scenāriju, Kariņa kungs. Jums varbūt cilvēki piedotu, tad viss pārējais ir nepiedodami. Uz mūžiem nepiedodami vienkārši, ko jūs esat nodarījuši Latvijas tautā. Jūs viņu neglābjat, jūs viņu dzenat vēl lielākā izmisumā, vēl lielākā nabadzībā, vēl lielākā bezcerībā. Jūs dzenat valstī, kurai nebūs nākotnes. tur ir visi jums darbības. Un kāpēc? Tāpēc, ka jums pilnīgi visur, ko jūs darat, jūs domājat no tādas prizmas, ka nu, kaut kur ir jāierēķina jūsu procentiņu iekšā. Ja nevar ierēķināt, nu tad nav, tad nekas nav. Tāpēc nevar bērniem samaksāt, tāpēc arī aizkavējās viss kaut kāds tāds cits lietas. Notiek tikai tas, kur ir kaut kādi procentiņi ierēķināti iekšā. Tā ir tā greizā domāšana par valsti. Nu, vismaz krīzes laikā varēja nezakt. Nu, gadu nepazakt, nekas nenotiktu. Paldies.
Bet slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā ņemot vairāk 11. Priekšlikums tika norēdīts, šis nav balsojums un nav arī atbalstīts komisijā.
Tātad priekšlikums nav balsojums. Mēs esam izskatījuši priekšlikumus.
Paldies, tātad paldies arī komisijai konsultantiem par operatīvo darbību. Aicinu lemt otrajā galīgajā lasījumā par grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā.
Paldies, lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 91 pret atturs nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība esam izskatījuši, ir iesniegts viens deputātu jautājums. Deputāti Zariņš Kuciņš, Rubiks, Tutiņš, Loči vēl iesnieguši deputātu jautājumu par agresīvu buļu ņemšanu aiz ragiem, lai neļautu notikt lietām, kuras nedrīkst notikt. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam. Ir vārds motivācijai dots deputātam Ivaram Zariņam, ja jūs gadījumā vēlaties motivēt šo jautājumu, tātad jā. Lūdzu vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, nu, beidzot man vārds ir dots. Jā, nu, es domāju, kolēģi, visa sabiedrība vēlās uzzināt, vai tad beidzot mums būs tas vakcinācijas birojs tāds, kurš var ņemt to bulli aiz ragiem vai nevar ņemt, kā Krišanis Kariņš teica. Un mēs visi, protams, esam gaidās, visa sabiedrība vēlās noskaidrot, vai Krišanis Kariņš ir saņēmis tad atbildi par to, kad būs, kas ņem bulli aiz ragiem vai nebūs. Un tāpēc mēs esam sagatavojuši konkrētus jautājumus, uz kuriem mēs ceram saņemt Krišanis Kariņa atbildes un arī to atbildi, kas tika sniegta. Jo tik tiešām tas ir svarīgi saprast, kā tas šis vakcinācijas birojs, kas saņem lieliskāko atalgojumu, tiek galā šo vakcinācijas loģistiku, kam viņš arī tika paredzēts. Proti šis stāsts par to, kad no viena flakona tika beigta viena pote, bet kā mēs zinām, vienā flakonā patiesībā ne visi zina, jo viņi savā starpā vakcinācijas birojs, kas to visu vada, tā arī skaita nevar pateikt, cik tenī flakonā to devu ir 5, 9 vai 10. Un kas ir noticis ar šīm pārējām devām? Es domāju, tas ir svarīgs jautājums, kas būtiski parādīs, uz ko
teikšu. Paldies, paldies. Jautājumu par bulli nododam ministru prezidentam Krišanim Kariņam. Un tagad laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi! Saeimas prezidijs ir lēmis par to, ka šā gada 18. februāra 3. ārkārtas attālināto sēdi, kur darba kārtībā ir augstskola likums, tātad prezidijs ir pārcēlis uz šā gada 23. februāri pulkstens 14.00. Tātad otrdien 23. februārī pulkstens 2. skatīsim 3. 18. februāra ārkārtas attālināto sēdi, kur darba kārtībā ir augstskolu likums. Tātad 5. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu. Paldies!